Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, sat koji je pred nama posvetit ćemo domaćem muzičkom stvaralaštvu. U emisiji Autogram danas ćete slušati dela kompozitora, estetičara, istoričara umetnosti i muzikologa Dragutina Gostuškog. Gostuški je rođen 1923. godine u Beogradu. Diplomirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Milenka Živkovića i istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ceo svoj radni vek vezao je uz Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti od njegovog osnivanja 1952. na kome je prošao sva naučna zvanja, od asistenta do višeg naučnog saradnika. 1965. godine doktorirao je iz oblasti komparativne estetike na Filozofskom fakultetu u Beogradu disertacijom Vreme umetnosti, koja se i danas smatra neizostavnom referentnom literaturom za muzikološke i studije istorije umetnosti i estetike. Kompozitorski opus Dragutina Gostuškog neveliki je u srazmeri sa obimnošću njegovog naučnog i kritičarskog opusa, možda upravo zato što je smatrao da nije ispravno održavati dvostruku poziciju kompozitora i muzičkog kritičara, odnosno slikara i veoma talentovanog skulptora i likovnog kritičara. Suviše strog prema sebi, a odan svojim visokim estetskim i naučnim standardima, Gostuški je prestao da komponuje još početkom šeste decenije, mada su njegova dotadašnja dela bila veoma dobro prihvaćena od publike i kritike, a neka od njih bila su i nagrađena. Za klavirski trio dobio je diplomu međunarodnog takmičenja u Vrčeliju, a nagradu u Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu dobio je za balet Remi. Razvijajući i u svom naučnom, ali i u kompozitorskom radu, specifičnu kombinaciju osobina buntovnika, avangardiste i klasiciste konzervativca, Gostuški je taj urođeni, neponovljivi spoj istraživača i tradicionaliste ispoljio i kroz svoj muzički govor, u nevelikom broju dela koja je, kako sam kazala, napisao do sredine 60. godina prošlog veka. Diplomirao je simfonijskom poemom Beograd 1951. godine. Slede Concerto accelerato za violinu i orkestar, balet Remi, kao i simfonijski skerco Igra u troje. Među kamernim delima Gostuškog izdvaja se već pominjani klavirski trio i nekoliko minijatura za violinu i klavir. Napisao je i sonatu i tri sonatine za klavir, solo pesme Smiješno čudo, Na noćištu, Vožnja i Zimska noć, kao i horove Devojačka kosa, Smiljana na pohodu i Devojačko kolo. Naučni i publicistički opus Dragutina Gostuškog obuhvataju dve kapitalne knjige, Vreme umetnosti iz 1968. i Umetnost u nedostatku dokaza iz 1977. godine. Tu su također njegov diplomski rad na istoriji umetnosti, Pariska škola i srpsko slikarstvo 19. i 20. veka, kao i neobjavljena obimna studija Kontrola muzičkog vremena iz 1961. koja iznosi niz novih i originalnih gledišta na teoriju ritma. Probleme muzičkog vremena, tempa i ritma Gostuški je obrađivao i u velikom broju članaka objavljenih u glasniku Srpske akademije nauka, a tekstom Ritam i rad iz 1960. uspešno je pobio tada široko prihvaćenu socrealističku teoriju da je muzika nastala kao proizvod ljudskog rada. Ipak, njegovo najuspešnije naučno-teorijsko delo svakako je studija Vreme umetnosti, u kojoj izlaže potpuno samosvojne teorijske i naučne stavove o dimenzijama vremena, zasniva zakon ubrzanja istorijskih događaja i u vezi s tim novu periodizaciju umetničkih stilova u kojoj se klasicizam periodično ponavlja. Dragutin Gostuški je decenijama objavljivao kritike u Borbi, Politici, Ninu, književnim novinama, a naučne radove u Zvuku, Kulturi, Poljima, Danasu, Savremeniku i Delu. Kostuški je također objavljivao i u čuvenom muzikološkom časopisu Musical Quarterly, a u više navrata bio je angažovan da govori o jugoslovenskoj muzici na skupovima UNESCO ili pak da na istu temu piše članke za vodeće svetske časopise. Možda će u svom rodnom gradu Kostuški najviše ostati upamćen po svojim razgovorima o umetnosti koje je od 1974. do 1980. svakog utorka vodio na najrazličitije filozofske i umetničke teme sa mnogim našim uglednim istoričarima umetnosti, lingvistima, etnolozima, filozofima, matematičarima, fizičarima, biolozima, psihijatrima i slikarima. Danas stvaralaštvo Dragutina Kostuškog sagledavamo kroz njegova kompozitorska ostvarenja. Jedno od najintrigantnijih svakako je koncert za violinu nazvan Concerto Accelerato, ubrzani koncert napisan 1961. godine. Ovaj naziv upućuje na dispoziciju brzine njegovih stavova jer delo počinje najsporijim stavom largom, a završava najbržim prestom. Još jedna zanimljivost ovog dela je da solistu prati samo gudački korpus upotpunjen klavirom i većim brojem udaraljki, od vibrafona i ksilofona do egzotičnih bubnjeva. Na našem snimku iz 1970. godine solista je Dejan Bravničar, a prati ga Beogradski kamerni ansambl kojim diriguje Mladen Jagušt.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate kompozicije Dragutina Gostuškog. Upravo smo emitovali njegov koncert za violinu nazvan Concerto Accelerato, a izveli su ga Dejan Bravničar i Beogradski kamerni ansambl pod upravom Mladena Jagušta. U nastavku emisije emitujemo arhivski snimak simfonijske poeme Beograd Dragutina Gostuškog. Svira orkestar Beogradske filharmonije kojim diriguje Živojin Zdravković. U emisiji Autogram danas slušate kompozicije Dragutina Gostuškog. Upravo smo emitovali njegovu simfonijsku poemu Beograd iz 1971. godine. Delo su izveli orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Živojin Zdravković. U nastavku emisije emitovat ćemo prvi stav iz njegovog klavirskog trija, komponovanog tokom 50. godina prošlog veka. Na našem arhivskom snimku sviraju članovi Beogradskog trija: Andreja Preger klavir, Aleksandar Pavlović violina i Viktor Jakovčić violončelo. U emisiji Autogram danas slušate kompozicije Dragutina Gostuškog. Upravo smo emitovali prvi stav njegovog klavirskog trija, a na našem arhivskom snimku svirali su Andreja Preger klavir, Aleksandar Pavlović violina i Viktor Jakovčić violončelo. Do kraja današnjeg sata, predviđenog za kompozitorske poetike, emitovat ćemo i jednu solo pesmu Dragutina Gostuškog. Vožnju na stihove Desanke Maksimović peva bas Lazar Ivkov uz pijanistkinju Ljubinku Kostović.
Vrh potoka viši Praga, topla blaga. Večer pada, vozimo se, vozimo se, vozimo se. Opre puta razasuta sela leže, ko potoci posle bure, konji jure, lete beže, lete beže, konji jure, lete beže, lete beže, jure. Vrh potoka iši Praga, topla blaga, večer pada blaga. Vozimo se, sanja cveće, miris leće sa livada. Gle, 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 seoske kuće bele kao strele, tek prolete kao strele, tek prolete, prolete kao strele. Pored puta stavla vita, pored puta vita, 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 vita. Žita, 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 pored puta šiblje, žita, šiblje, žita, žita, lete, glem. Tek prolete, tek prolete, lete, tek prolete, lete, 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 glem, prolete. Po beskrajnom, nežnom, mehkom i dalekom nebu plavom, nasmejani mesec bludi. Mesec što na ljudi liči glavu. Gle, počinju i svetlaci leta znaci da se pole, a iz magle trepte sive kao žive zvezde male. Kao žive, 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 gle, vozimo se. Pokre puta razasuta sela leže, ko potoci posle bure, konji jure, lete beže, lete beže, konji jure, lete beže, lete beže, jure. Konji beže, jure, vozimo se.
Završena je emisija Autogram u kojoj smo emitovali kompozicije Dragutina Gostuškog. Prethodni sat sa vama je podelila i oprašta se od vas i Zorica Premate.